GPN Radatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadırlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 25. apreli heptenin penşenbe günü. Efirde haberler gündelügi. Şugunki programımızda. Aşkabatta inatın adık uğurlama gülen bağlı vakalar köpeliyar. Türkmenabatta polisiye köçüde gedelence diyen cüvütleri korkudup paralıyar. Gepreşimizde şu ve beylikli mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esas bölümünü geçmezinin tedirikleri dinleyen. Olurun mazmunu bilen Maksat Atayev tanış ediyar. Türkmenistan'ın Nibitgaz Pudoğlu'na daşarı yurt mayı uyumlarını çekmek boyunca halkara göçme formu Fransa'nın Paris şekerine öde işine başladı. Türkmenistan ve Türkmen Nibit devlet konsernlerinin Türkmen formu ve Gafni Klein Britan kampanyası ile hizmettaşlıkta uğramalaştırıyan iki günlük halkara formu Türkmenistan'ın Nibitgaz Pudoğlu'na daşarı yurt mayısını çekmeyi maksat ediniyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov çareye katnaşıcılara iyi veren hatına bu formu yukarı derecede geçirmeye dörülen mümkünçülükler ve amatlı şartlar için Fransız hükümetine minnettarlık bildirdi. Dünyada uglevodorod serişlerinin gorları boyunca öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barýan giňerimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmen Fanın vekiliyetinin hem de yerli ve dışarı yurt kampanyalarının vekillerinin katnaşmağına karşılayar. Seyşenbe günü 23. aprelde Büyük Britanya'nın dışarı işleri ministri David Cameron Aşgabat'a geldi deyip Orient neşri haber veriyar. Bu tarih sefer Türkmenistan ile Büyük Britanya'nın arasındaki iki taraflayın katnaşıkları putolondurur deyip Türkmen medyası yazıyar. Britan ministri Merkez Asya ve Mongolia amalasıryan aygıtlı seferinin çeyeklerini Bradon, Tacikistan'a, Kırgızistan'a ve Özbekistan'a sefer etti. Cameron'ın Aşgabat'a amalasıryan seferinin ünyanı Türkmenistan'ın dışarı işleri ministerliğine Britanya'nın Türkmenistan'a kilçisi Stephen Connell'ın katnaşmağını Britanya evlen Türkmenistan'ın arasına bir neçe resmi namlara gol çekildi deyip Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği haber veriyar. Qazaqstan'da hükümetin qarashsız medianı boğmağa çalışanlığı barada Dovan medianı huwa tirlenmaların arasına Azat Evropa Azatlık Radiosu özünün bu yurttaki onlarca jurnalistinin akreditasiya edilmegi boyunca yurdun Dışişleri İşleri Ministerliği bilen ılalaşığa vardı. 23. aprelde qadandan ılalaşığın cekmecekligi badabat məlum olmadı. Biz Dışişleri İşleri Ministerliği bilen ılalaşığı müvarekliyar deyip Azat Evropa Azatlık Radiosu'nun prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öýüd jurnalistlarymyzyň Gazagystanyň öýüdi işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öýüd awditoriýalarymyzda garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarly galýarys we bu ulanyşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron 23-nji aprelde Daşkentde özbek kardeşi Bahtiýor Saýydow bilen sebit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraply Sevdan ve işe uğurluk katnaşıklarının östürülmeğine unukturulan gepreşikleri geçirdi deyip özbek medyası haber veriyar. Cameron Sevit'in 37 milyon ilatı olan in köp ilatlı yurduna uğramazdan birazın Kırgızistan'a ve Tacikistan'a yokuru dereceli resmiler bilen bir mengdeş gepreşikleri geçirdi. ABŞ Prezidenti Joe Biden odağa çeken harbi yardım bokçası boyunca kanuna gol çekecektiğini aydiyar. Bu kanun taslaması 23. aprelde Senat tarafından makulunu Prezidentin tasdiklamağı bilen ABŞ'nın harbi yardımlarının Ukrayna iverilip başlanmağının ön açılar. Men bu kanun ertir meniň stoluma gelip gowşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyny ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milliard dollar meçberini, ikincisi Israila 26 milliard dollar meçberini we üçüncüsi Hindi ýuwuşman sebitini kommunist Hitaýa garşy durmak maksady bilen 8.12 milliard dollar meçberini maliýe serişdelerini gödeňinde tutýar. 4-nji kanun taslamasy TikTok sosial medya goşundusunun qadağın edilmek mümkünçülüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öz için alıyar. Demirgadyk Gün Batır Gürgüzistanyň Talas etrawyna häkimetler 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan daşary ýagdaý eglan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sebite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasuw obalaryna bolup geçdi. Sebitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde bir näçe ýola ziýan ýetdi. Bir gün özel günorta Oş sebitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagy netijesinde helak bolandan soňra hekimetler bu sebitte hem adattan daşary ýagdaý eglan edipdiler.